Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei har vi med oss Erik Andreassen, til daglig pastor I Oslo Misjonskirke Betlehem. Hjertelig velkommen!
Tusen takk!
Vi skal snakke om et emne som jeg tror engasjerer oss alle. Tore Hjalmar Sævik, hva har du å melde fra ditt hjemmekontor?
Nei, jeg tror vi skal si at det går etter forholdet bra, og vi takknemlige for å... for å ha fred og alt vi trenger å leve.
Ja, vi snakket om det rett og slett, at det jo nesten litt rart å snakke om alt annet enn stor politikk på akkurat denne dagen når vi hører om Russlands angrep I Ukraina. Men så det jo sånn som det I livet at mange ting skjer samtidig, og både det som mest gledelig og det som mest trist kan jo inntreffe på samme dag. Så vi snakker om noe helt annet enn Vladimir Putin og hans... påfunn. Vi skal snakke om en bok som du, Erik, nettopp har skrevet. Jeg glemte først å si at mitt navn Tarjei Gilje. Boken heter Kropp, og dette, altså vi tre har vi funnet ut av nå, jo født I 79, 80 og 81, så vi ganske jevn gamle. Jeg tror vi kan si at vi sannsynligvis sånn kristelig sett konservativt oppdratt. Du får jo se om du kjenner deg igjen, Erik, I det. Jeg tror I hvert fall det dekkende fortrømme av meg. Så kan det ordet bety så mangt. Men jeg tror vi har en forholdsvis beslektet kristelig bakgrunn. Du har skrevet en bok som handler om kroppen som utgangspunkt, og den gudvillede kroppen og seksualiteten I vid forstand. Og du har skrevet den for ungdommer. Først bare fortell litt om hva som gjorde at du ville skrive bok om dette emnet.
Altså det jeg jobbet selv som ungdomspastor I 3 år på starten av 2000-tallet og jobbet med ungdommer måtte da også snakke om disse temaene om sex, om kropp, seksualitet eller da var det vel egentlig da tror jeg bare tenkte at vi må snakke om sex jeg så liksom ikke det større bildet og det jeg da bladde I bokbutikken I den menigheten jeg jobbet I den gangen det var liksom amerikansk litteratur og det var noen andre spesielle norske avarter som lignet mye på det amerikanske, som jeg opplevde ganske firkantet og liksom virkelighetsfjerne. Jeg tenkte ofte når jeg var på ungdomsfestivaler og hørte de store predikantene prate om sine flotte koner, at det lenge, de husker ikke hvordan det var å ikke være gift, tenkte jeg, blant annet. Og jeg tenkte at jeg fikk en sånn der, nei, det her noen må gjøre noe på dette tema. Så har det egentlig ligget der hele tiden, ja det 20 år siden, en sånn der... følelse at noen må gjøre noe med dette, og så etter hvert så fikk jeg en sånn der kanskje jeg må gjøre noe, hvis ikke noen andre gjør noe type ja, opplevelse.
Ja, du skriver jo I boka at det går helt tilbake til 2010, at du fikk en oppfordring fra Ole Magnus Olavsrud, som nettopp var gjest her I podcasten også, at dette må du skrive bok om. Men så tok det 12 år.
Ja, det gjorde det. Jeg hadde egentlig startet kanskje før det også, men jeg hadde noen prekener I kirka, eller I Oslo Misjonskirke da, på den gangen, som om sex, to gudstjenester. Jeg tror aldri det hadde vært tema I en 11 gudstjeneste. Da hadde jeg akkurat blitt hovedpastor, og jeg satte det som tema på en vanlig gudstjeneste hos oss. Og da var det ganske nytt å oppleve at folk ga veldig god respons på det. Så holdt jeg noen tilsvarende forkynnelser på Arena I Krikke, Arena sin leir. Og det var da Ole Magnus Olavsrud sa at det her må du skrive, Erik, for dette det beste jeg har hørt liksom, om denne tematikken til målgruppa. Og så begynte jeg egentlig da så vidt I pappapermen til min eldste sønn, eller til min eneste sønn. Så fikk jeg ganske fort skrivesperre. Han sov mindre og mindre, og hele, ja, det var flere temaer som jeg ikke skjønte hvordan jeg skulle komme rundt I den boka, og da bare stoppet det opp. Så tok det en del år før jeg kom videre. Det som løsnet skrivesperret var på en konfirmandssamling I 2018, tror jeg det var, hvor, som jeg også skriver om I forordet, hvor jeg var sammen med noen konfirmanter, de skrev masse spørsmål på lapper, jeg hadde glemt at jeg hadde skulle ha konfirmantundervisning for øvrig, satt på styremøte I kirka, så kom jeg på at filleren jeg skal ha undervisning I kveld om sex, eller om samliv, sex og samliv. Og så bare sa jeg til konfirmlederen at skriv ned spørsmålet på lapper, og så kom jeg ned, og så svarer jeg. Og da kom jeg ned, hadde en halvtime, og bare tok på, liksom, svarte på direkten på alle mulige slags store og små spørsmål.
Og da var det for eksempel, hva en p-stav? Var ikke det som var et av spørsmålene?
Ja, det var et av spørsmålene som måtte utmerke seg, da. Det var jo alle mulige slags spørsmål, ikke sant? Hva det... Er det lov med, altså det på veldig ulike skalaer, typisk det lov å ha sex for ekteskapet? Er det lov med blowjob? Altså, jeg skal ikke gå inn I detaljer om hva det det lov med p-stav? Men da var det den her følelsen av, hva de lurer på så mye forskjellig, og de ekstremt forskjellige, altså disse konfirmantene, noen av de kanskje allerede seksuelt aktive, noen kommer fra, har oppvokst andre steder enn I Norge, noen bor hos en alenemor, noen bor på Oslo Vestkant, utrolig forskjellig liv da, og forskjellig erfaring, og det å bare svare på sånne spørsmål sånn på direkten, uten å ha en sånn underliggende fortelling, det liksom... Det funker ikke så bra. Så det var det som kanskje gjorde at da snakket jeg med konfirmantlederen etter den kvelden og sa, jeg burde ha skrevet noe her, og da ble han med igjennom at jeg kan jo bare skrive til disse konfirmantene, altså de 15 konfirmantene som var der I kveld, la meg skrive det viktigste jeg vil si til de. Mm. Og så startet jeg, og det løsnet på en måte skrivesperre, og så har jo målgruppa blitt litt utvidet, men det hjalp meg liksom å spisse inn hvem jeg så for meg når jeg skrev.
Nettopp, for det jo et poeng I seg selv, sant? At du skriver ikke egentlig primært til dine jevnaldrende, eller det er heller egentlig ikke en fagbok, du skriver det til ungdommer. Og hvordan har det vært, altså hva det du har måttet være bevisst på at de kanskje ser annerledes, eller opplever annerledes enn du selv gjorde når du var på deres alder?
Ja, og bare det I seg selv jo et sånn skummelt prosjekt å være 40 år og I dag hvit mann, skrive bok til ungdom om seksualitet og hva vet jeg om det og samtidig så har jeg tenkt at ja, men vet du hva, kropp det har jo vært I veldig mange år alle sammen og seksualitet ikke et nytt fenomen og ensomhet og lengsel og usikkerhet og alt det der allmennmenneskelige greier som fortsatt like relevant I dag så men jeg har nok prøvd å ha en slags bevissthet om at jeg vet ikke akkurat nå hvordan det å være tenåring. Men det sånne konkrete ting som at jeg for eksempel, jeg droppet å ha med, ja, det egentlig mer for at boka skal få levetid, så jeg droppet alle popkulturelle tekster, ja. Og jeg hadde jo, det finnes jo tusenvis av sangtekster og kjendisuttalelser og sånt som jeg kunne brukt, men jeg bare droppet det for å, både ikke for å liksom late som at jeg kan dette, men også for at boka skal funke om to år da, og da det mange som lurer på hvem var den artisten der, eller... Ja. Så det mer sånn, I og for seg teknisk, men det å prøve å leve seg inn I tenåringenes liv, og prøve å tenke ut hva det som allment, og så prøve å skrive til det.
Men hva sånn sett annerledes enn hvis du skulle sette at du skulle skrive boka til deg selv som tenåring, eller de bøkene som vanlig har gitt opp?
Ja, og nå svarte jeg kanskje ikke helt på spørsmålet, det tar jeg heller, for jeg tror... Altså hadde jeg skrevet til voksne, så hadde jeg jo kunnet liksom utdype ting mye mer. Jeg kunne tatt mye mer detaljer, skrevet mer, brukt flere faguttrykk. jeg har prøvd gjennomgående I boka skrive enkelt og prøve liksom droppa masse ord som jeg tenkte det der hadde vært et veldig naturlig ord for meg å bruke hvis jeg hadde skrevet teksten for voksne, men jeg må bruke et annet ord når jeg skriver til unge da. Så jeg har prøvd å forenkle språket. Og så opplever jeg at det en slags jeg skriver en bok som, en, som jeg sier som en innledning til samtale. Jeg opplevde kanskje at noen av de bøkene, nå kan jeg ikke huske at jeg leste så mange bøker selv egentlig, om kropp og seksualitet når jeg var liten, men eller ung selv, men det en slags innledning til samtale, så jeg sier ikke at jeg har alle svarene her, men jeg hjelper kanskje ungdommene selv å liksom tenke noe og reflektere over, over kroppen sin da, i et kristent perspektiv, og det tror jeg ikke jeg har sett så mange, altså, jeg har ikke sett noen andre bøker som sånn, skrevet på norsk, i hvert fall ikke 2022.
Nei, for det jo et, en oppfattning som en, egentlig sånn, du presenterer det vel selv også som et historisk premiss at at du, og det, det tror jeg vi kan kjenne igjen, sant? At man har I stor grad møtt et litt sånn negativt ladet, kanskje både kropps- og I hvert fall seksualitetssyn om at dette må du bare holde deg langt unna frem til du gift, og da det full gass. Og at det egentlig skapes en sånn frykt og usikkerhet, og kanskje også godt I overkant strenge grenser noen ganger, og at du har behov for, ikke egentlig oppfatter jeg, å forandre så veldig mye av den teologiske tenkningen, men å gi et positivt innsteg til den kristne fortellingen om kropp, som en kontrast til det som, som du selv og sikkert vi også kan si at vi, vi vokste opp med. Jeg vil gjerne at du bare reflekterer litt rundt den, den, det skiftet ja. Der.
Ja, men jeg takknemlig for at du ser at du sier det du gjør. Jeg har vel en sånn, tenkt at en del forkynnelse jeg har hørt, og som har vært sagt I våre lavkirkelige og konservative sammenhenger, har vært for mye preget av syndefallet, altså første Mosebok kapittel 3, at liksom I utgangspunktet det et problem, altså begjæret og, og seksualiteten og eros liksom et problem, mens vi mest starter I kapittel 1 og 2 I skapelsen, om at det en del av det å være menneske, og, og måtte starte det der, og da blir det en ganske annerledes fortelling enn hvis man starter I kapittel 3 på en måte. Så, så jeg opplever at en mye forkynnelse har vært sånn drevet av et sånt slags syndefallsperspektiv, så, så jeg har hatt lyst til å ha et positivt innsteg, absolutt, og så det jo sånn at altså, seksualitet jo mye forskjellig, altså det gir fantastisk potensial for liv, og det finnes også, kan også ha veldig destruktive eller skyggesider, altså det å prøve å si noe om begge deler, men først og fremst en positivt innsteg, og jeg tror jo, altså Ole Magnus Olavsrud har nevnt her, og han skrev jo også en veldig varm anbefaling av boka, både han og Kari, kona hans, hvor de sa at de har hatt 20 000 par på samlivskurs og opplever at har møtt mange kristne som har mistet mye glede I samlivet sitt på grunn av en forkynnelse som har vært skamdrevet. Da. Det ikke hans ord, men, det det, men han mener at denne boka kan bidra til å gjøre noe med det, og I så fall så tenker jeg det en fantastisk ting. Så det litt sånn som Pave Frans når han ga ut et nytt, jeg husker ikke når det dokumentet kom, en sånn slags stort læredokument om familien og samliv og sånn, hvor alle sa at alt endret, men ingenting endret. Altså han, for det handler om tonen og hvordan det skrevet. Ja. Så vil ikke jeg si at jeg nødvendigvis, altså hva en viss type teologi? Jeg vet ikke om jeg så lett å plassere I bås, men jeg tenker I hvert fall at jeg vil prøve å, jeg ikke så skråsikker, en anmeldelse av Vårt Land som kom ut nå, så, så spurte hun som anmeldte om jeg var noen ganger så virkelig som at Erik uenig med seg selv, og da fikk jeg bare lyst til å svare at det helt riktig, for jeg vet det selv.
Det mange ganger. Kan jeg egentlig ikke det?
Nei, ikke sant? Jeg tenker, noen steder I boka testet ut en tanke, det andre steder testet jeg kanskje ut noe annet, for det liksom ikke, jeg har ikke, sånn, har ikke et veldig sånn klart skjema A, B, C, D, E, F. Jeg tenker hvis du åpner Bibelen, eller som noen sier, altså, hvis de liksom sier, vil tenåringer kjenne seg igjen I denne boka, så kan jeg si, nei, men gi de Bibelen og se om de kjenner seg igjen der. Altså, det I hvert fall bedre enn det på, eller I hvert fall lettere å manøvrere I enn det. Så, men der komplekse spørsmål, store greier. Ja.
Der det jo en sånn en spenning mellom det å være tydelig og det å være åpen, som jeg antar at du har kanskje kjempet litt med. For mange vil jo si at I en tid som preget av veldig mye forvirring og utprøving og lite grenser, så det desto viktigere at kristne gir veiledere I klare svar. Og på andre siden så ser en seg litt I bakspeil og tenker at kanskje vi har hatt en tendens til å gi litt for klare svar og for enkle svar på en del ting. Men kan du si noe om hvordan du opplevde det selv? For at du som veileder så vil du vel også kanskje kjenne litt på at du må ikke bli for utydelig heller.
Nei, det der jo kjempevanskelig, og et kjempestort spenn, og ikke sant? Jeg skriver fra et slags pastoralt perspektiv, jeg ønsker å liksom være pastor for disse tenåringene jeg skriver til, jeg ser for meg at jeg skriver til min ungdomsgjeng, da, og ser for meg deres reelle liv, så det ikke en slags dogmatisk lærebok i kroppens teologi, men det en sånn, okay, hvordan, jeg ser for meg liksom, ja, hvordan veileder man i det konkrete livet fra, med det utgangspunkt ungdommene har, så kunne man, hvis man liksom vil skrive en sånn bok, dette sannheten om alt rundt seksualitet og sånn, så kanskje den har vært skrevet annerledes. Men det en slags pastoral veiledningsdokument, så jeg tenker, hvis man, ok, dette ikke hele, jeg gir ikke hele svaret her, men jeg hjelper de kanskje å gå to skritt, da, eller hjelper de på, til å reflektere over noe som gjør at de selv kan ta noen steg. Og jeg tror jo, jeg starter i minus, eller jeg tenker mange tenåringer i dag som eventuelt leser denne boka, jeg vet ikke om det så mange av de som leser den heller, eller om det mest voksne rundt, men jeg tror de i utgangspunktet, når de åpner denne boka, så har ikke jeg som, de vet ikke hvem jeg har i utgangspunktet ingen autoritet i deres verden, og jeg tror også for mange av de så har ikke Bibelen det heller, sånn, det at jeg sier at ja, men det står i Bibelen, det sånn, ja, og så, altså sånn, jeg har på en måte, jeg starter både med min egen og med Bibelen som utgangspunkt, og når jeg da møter en gjeng med tenåringer gjennom denne boka, så kan jeg ikke ta for gitt at jeg starter med å liksom kunne bare henvise til meg selv eller til Bibelen, så jeg må på en måte skrive mye mer åpent da. Og så er det sånn at jeg har ikke alltid svaret heller, men jeg synes det er en krevende balanse.
Jeg vil tro at en del, kanskje særlig voksne da, vil møte en sånn her bok og lure på, sant? Ok, han har skrevet bok om dette, hva mener han om samboerskap, hva mener han om li, hva mener han om onani, og så skal vi ha en sånn sjekkliste, mens du egentlig prøver å gå mer grunnleggende til verks og presentere, som du sier, sant? Du begynner med skapelsen i første Mosebok 1, og ikke begynner i kapittel 3. For dette kan jo kanskje enda mer være en utfordring hvis du som pastor tenker at du også skal ha en appell til samfunnet i stort, sant? Der liksom kontroversielle standpunkter kan oppleves å stå effektivt i veien for det hovedbildet, det som du egentlig vil snakke om.
Ja, det er jo igjen, det her er kjempekomplekse ting, så, og bare å skrive en bok om dette temaet i det hele tatt i vår tid er jo dødsvanskelig. Jeg skjønner at ingen andre har gjort det på en måte, eller prøver. Det er skikkelig vanskelig, fordi det er så mange ulike, det kan leses fra så utrolig mange ulike perspektiv og ulike målgrupper, og jeg er bare forventet PC fra alle kanter, altså jeg er som regnet med at mange folk kommer til å kritisere for helt ulike ting og motsatte ting, så får vi se da hvordan det blir.
Hvis du ser i relasjon til den undervisningen du selv hørte da, som ungdom, har du på en måte forandret mening eller holdning til ting, eller er det vesentlige ting du mener at, oi, hvis jeg hadde fått hørt dette som 16-åring, eller 13-åring, så hadde livet vært lettere?
Altså, jeg har hatt ganske sånn ukomplisert oppvekst i kristentro, og jeg tror også det veldig forskjellig fra miljø til miljø og sted til sted, og jeg oppvokst sånn hybrid Norske Kirke Misjonsforbundet, eller sånn het den gangen. Ja. Så jeg tror det varierer, selv om vi på like alder, så tror jeg det kan variere veldig fra, også fra menighet til menighet, hva som sies, hvordan ting formidles. Jeg hørte jo Thomas Erlandsen i en podcast som heter Reisen, forteller om sin oppvekst, han er kanskje 5 år yngre enn oss eller noe sånt, forteller hva han opplevde i pinsebevegelsen, ble undervist om onani for eksempel, eller hvordan han forteller en veldig sterk historie om en gang han fikk panikkangst, fordi han trodde Jesus hadde kommet igjen, og hadde fått en sånn, eller knytter det til en sånn skamfølelse og så videre, som jeg tenker, det er bare så utrolig fjernt fra min egen oppvekst, så jeg tror ikke jeg kan ta for gitt at alle har lik oppvekst da, men jeg har vært mer opptatt av å fortelle liksom, altså, okay, man kunne gått inn på de ulike liksom, merkesteinene som du sier, eller disse konkrete temaene, men jeg har vært mer opptatt på liksom, la oss fortelle en liksom, grunnleggende kristen fortelling om kropp, og så kan vi godt diskutere moralsk teologiske standpunkt, men liksom, hva er den grunnfortellingen om kropp? Jeg tenkte først jeg skulle skrive en bok om sex, og så tenkte jeg, etter hvert som jeg jobbet mer med det, så tenkte jeg, nei, men sex er bare en liten del av det. Det handler jo om seksualitet, som er vår evne til å knytte oss til andre mennesker og sånn. Og så gikk det opp for at seksualiteten er jo bare en del av noe annet, nemlig kroppen. Og så tenkte jeg, nei, jeg må skrive om kropp. Det er der det må starte. Hvorfor har Gud gitt oss kropp i det hele tatt? Hvorfor har han gitt oss erogene zoner? Hvorfor har han gitt oss evne til fellesskap? Altså, jeg startet spørsmålet der, altså, og det handler jo om en sånn helhetsteologi, ikke sant? For hvis man tenker at denne verden egentlig bare et midlertidig sted. Vi har kropp bare som en midlertidig greie. Nei, Gud skapte faktisk denne verden. Han skapte oss med kropp. Det var det han sa var svært godt. Det utgangspunktet. Ikke sant? Mens i en del miljø så ville man tenke at nei, men kroppen liksom mindre verdt. Det det åndelige som poenget. Vi skal et annet sted, sjelen skal frelses. Nei, men det en god kristen teologi? Altså, så det er den store fortellingen jeg ønsker å fortelle. Og så blir det konkret da, hva gjør jeg med min seksualitet i møte med verden og andre mennesker? Ja. Og de tingene tror jeg ikke hørte så mye om når jeg var...
Nei, for det var det jeg ville si, at jeg lurer på om kanskje, det ikke noe, jeg tror ikke det veldig kontroversielt å si det, sant? At den undervisningen vi hørte da, og det riktig som du sier, at den var ikke like alle steder, men at den var kanskje mer, altså du skriver at boken din kommer mer et utropstegn, det var nok en del utropstegn. Ja, det er ganske eksplisitt at det er lov og det er ikke lov, og så videre, og egentlig mindre kontekst. Og det jo på en måte kanskje enda vanskeligere å nå frem til både unge kristne, men også til allmennheten i dag, altså i et samfunn der du er pastor og gir deg egentlig ikke autoritet på den måten som vi kanskje kunne gjøre før. For jeg merker meg at du skriver jo flere ting her som jeg vil tro at altså, mange av dagens lesere kan nikke bifallet til. For eksempel skriver du at vi må ikke ha sex. Mm. Altså det går an å leve et fullverdig liv uten det. Og du skriver jo også ganske tydelig om altså om trofasthet, sant? Om overgivelse, om det å kunne være naken uten skam, at den egentlige nakenheten ikke handler om kroppen, men om på en måte, det å være altså, åndelig, mentalt, trivselig, avkledd overfor hverandre. Så egentlig er det jo en ganske gjenkjennelig tilnærming, så vidt jeg kan bedømme, da, som du prøver å presentere, ja, kanskje mer med komma enn utropstegn,
ja. Ja, og så er det kanskje en sånn, altså jeg har utrolig tro på det kristne budskapet om kropp, og også altså ekteskapet. Jeg har veldig, jeg heier veldig på det, og tenker at det en fantastisk idé, på en måte, og konsept, og institusjon, og det er jo på en måte, som jeg sier, den er helt sinnssykt i vår tid radikale ideen om at det går an å ha sex bare med én, og at man til og med kan gjøre det etter at man har liksom forpliktet seg 100%, altså et type ekteskap, er jo vanvittig motkultur, men jeg vil ikke forkynne det som en sånn der, dette må alle i verden gjøre, fordi sånn har Gud sagt at det skal være. Jeg mener sånn, i et mylder av samlivsformer og alle mulige slags fortellinger som fortelles med ord eller uten ord i vår tid, så har jeg lyst til å løfte opp at her ute på siden, eller i denne, her finnes det et alternativ som er helt sinnssykt radikalt, som du kan velge hvis du vil, og det gir et godt liv. Men så har jeg samtidig en stor forståelse for at for mange så vil det være helt uaktuelt, men jeg vil, liksom, vil invitere folk til å liksom, vurdere det mer enn å liksom, si at dette må du velge. Jeg tror ikke det funker så bra, altså, hvis poenget er å liksom, hjelpe flest mulig folk til et best mulig liv i tråd med Guds vilje, så vet jeg ikke om, eller da tror jeg må være litt, jeg kunne selvfølgelig skrevet bare en sånn, eller hva skal jeg si, hva funker best da, jeg har ikke, jeg prøver å få skrive noe om det.
Du har jo underveis i skrivingen fortalt litt på din egen Facebook-side om at du holder på med dette. Og så husker jeg om det er kanskje et par år siden, at du, eller kanskje det var i fjor, at du måtte nesten stoppe og begynne på nytt. Og så kan det være at det, jeg sier noe, ikke har noe sammenheng med det neste, det kan være det har det også. For på slutten av boken så har du det som nå er et tillegg, og der går du inn på hele greien med, altså med 56, eller hva det er for noe, kjønnskategorier på Facebook, og noe av den, av det landskapet der da, som er kanskje det mest liksom, ømtålige i dag. Og du skriver der at du hadde egentlig tenkt å si mye mer om det, enn det du ender opp med å gjøre. Og sånn at det kan være at den stoppen der handlet om noe annet, men du kan jo gjerne bare reflektere litt rundt hva som var prosessen der da, at du valgte å gjøre det til et mindre liksom, uttømmende emne enn det ble til slutt.
Ja, jeg skriver om alt det der, skulle jeg si, i et tillegg da. Så legning, kjønnsidentitet, seksuell identitet og så videre. Det var ikke et kjempestort del av den første boka heller, skulle jeg si. Det var noe av det som jeg også synes var vanskelig i 2010 når jeg begynte å jobbe med det, var ikke hvordan skal jeg gå inn i den tematikken der. Hvordan skal jeg snakke om det? Så den stoppen jeg nevnte, det handler ikke spesifikt med det å gjøre, men jeg har flyttet det fordi at jeg har erfart at for det første er det et tema som folk tenker veldig ulikt om, og jeg tenkte at det er ikke det, jeg vil liksom ikke at boka skal stoppe i en diskusjon om for eller imot ulike samlivsformer og så videre. Jeg ville si noe som er sant, noe som gjelder alle da. Det er at vi har kropp, vi er skapt av Gud, vi har en seksualitet, hva gjør vi med det? Og så kan man godt liksom, snakke om de andre temaene også, men det, jeg la det til som et tillegg, så vil sikkert noen oppleve det veldig provoserende. Men Ja, nei, så det var en, jeg synes at jeg ville liksom skrive noe til alle, og så valgte jeg på å se det bakerst, og kanskje det så sagt provoserende for noen, eller utydelig, jeg vet ikke.
Det sikkert en del, jeg lurer på hvor mange det lenger da, men en del vil sikkert lure på, ja vel, der har vi han Erik Andreasen, hva mener han egentlig homofili, og det det man egentlig interessert i, men du insisterer litt på en måte på at det ikke det som skal være innfallsvinkel, altså det spørsmålet kan jo være interessant nok, men, men eller viktig nok og alt det, men det ikke det som
Nei, men jeg har samtidig tenkt at hvis man 15 år og leser en bok og ganske sikker på at man homofil, så tenker jeg at da det viktig at den boka måtte snakke til den også, eller er til hjelp. Da. Så jeg sendte tillegget og noen flere ting til en kamerat av meg som homofil og kristen og lever et samliv, og så kan man mene hva man vil om det, men jeg sa, du, hvordan ville dette ha vært for deg å lese når du var 15? Altså, ville det vært til hjelp for deg? Eller ville det vært vanskelig? Ja. Og han ga noen veldig gode innspill. Han sa... du burde legge til dette her, et par setninger om dette, og så gjorde jeg det, og så sa han, dette her ville gjort hele forskjellen for meg når jeg var 15, og samtidig så sa min, altså, redaktørene på Luther ja til det, ikke sant? Så det en måte, okay, det et konservativt utgangspunkt, men min homofile venn sa at dette ville vært kjempegod hjelp for meg når jeg var 15, og så kan man si, ja, hva mener du egentlig, spørsmål om homofilt samliv, det synd eller ikke synd? Altså, folk får lese og vurdere selv, altså sånn, det ikke den diskusjonen jeg ønsker å ta, jeg ønsker å fortelle om kropp og seksualitet og ja, hvordan vi forholder oss til verden.
Du bruker jo også en del referanser, og det blir jo ganske sterkt i sammenhengen, når du snakker om de tidlige kristne, blant annet Tertullian, som snakket om at vi deler ikke konene våre, men vi deler alt annet i livet, mens det kunne være omvendt hos en del i deres kontekst. Og så der er det jo på en måte nesten en sånn forfølgelsesscenario, sant? Altså der det å velge, på en måte å velge kristent kan få ganske store konsekvenser. Og det er jo et sånt dilemma som på en måte blir mer aktuelt. Sant? Og da, en ting er selve likekjønnet samlivsspørsmålet, men i hele landskapet her med ekteskapet som ideal, sånn som du snakker om å ha sex med den samme personen gjennom hele livet, hvordan vil du veilede ungdommer i den der, ja, vi er kalt til å skille oss ut som kristne, det er helt vanlig at kristne blir uglesett, vær frimodig, men samtidig da, og ikke gå i kanskje den fell som er bakteppet for boken, sant? Med et veldig sånn dystert og mørkt syn på kropp og seksualitet.
Igjen, altså det her, jeg skjønner, det her må jo være utrolig vanskelig å skrive om, for det høres så komplisert ut. Så har jeg bare gjort et forsøk, altså, allikevel. Nei, jeg tror kanskje noe... jeg bare husker selv når jeg var tenåring, jeg var veldig ivrig kristen, jeg fikk en veldig sånn tydelig kallsopplevelse ganske tidlig, og var veldig engasjert kristen, jeg var veldig frimodig, og selv likte å lese, liksom, for når vi sier at denne boka er liksom, alt for, du tar for gitt at ungdommen er for, liksom, kan for mange ting, men jeg har liksom, prøvd å skrive, tenke litt til meg, bak på meg selv, altså, jeg leste masse i Bibelen da jeg gikk på ungdomsskolen, og sannsynligvis nesten aldri lest så mye i Bibelen som jeg gjorde da, og det finnes jo de kristne også, så jeg prøver liksom å skrive noe til de som faktisk har en veldig tydelig kristen erkjennelse, jeg vil følge Jesus, hvordan ser det ut? Jeg har prøvd å skrive til de også. Men jeg tror det er ganske stor forskjell på om man har en sånn indre driv og en opplevelse at jeg vil være annerledes, jeg vil følge Jesus, dette kommer til å koste, enn om man får det pålagt utenfra, at du må følge Jesus, du må leve annerledes, du må ta radikale valg, og så gjør du det uten å egentlig ha en indre overbevisning. Jeg tror jo, altså det er hele forskjellen på liksom frihet kontra liksom tvangstrøye. Altså sånn, så hvordan lokker man, altså jeg vil at ungdommer skal møte Jesus, og at det der, livet med Jesus som skal skape den annerledesheten, mens i en del forkynnelse så kan det jo bli sånn man blir pålagt å være annerledes, så derfor jeg for eksempel skriver om denne sangen Jesus spør om du er tøff nok, som jeg skriver at vi ikke bruker i vår kirke, for at, ja, den er forbudt, så jeg, i hvert fall den står på no playlist, fordi at jeg vil ikke pålegge noen barn at du må være tøff og du må heise flagg i skolegården, altså altså, hvis du har lyst til det, hvis du kjenner sånn indre, det ønsker du å gjøre, så gjør det, men liksom, vi skal ikke pålegge barna våre å heise rent fag alltid, og du skal i hvert fall ikke godta mobbing, altså sånn, det er noen sånne ting der da, men jeg prøver å lokke fram den indre etterfølgelsen, eller sånn som, og da kan man jo stå imot veldig mye ytre motstand. Ja.
Dette er veldig spennende. Og det må jeg kunne si helt sånn grunnleggende at selv om det ikke alltid er at kirken har forvaltet sitt mandat på den beste måten, at selve det å kunne presentere en kristen fortelling om kroppen og om selve menneskelivet, det må jo være et kjerneoppdrag for en kristen kirke i verden.
Ja, jeg tenker det, altså, for det, det er jo, det har så gått opp for meg at altså, vi jo kropp, og vi lever gjennom kroppen, og kropp jo kjempeviktig, altså, det jo den eneste, altså, det jo i kroppen vi lever, hva vi uten kropp, altså, altså det å måtte snakke om kropp, hvorfor har vi kropp? Jeg hadde bare, altså jeg hadde en preken på en sommerfestival for noen år siden om kropp, eller en bibelundervisning, hvor en kvinnelig forkynner kom frem til meg etterpå og sa at når du sa du skulle snakke om kropp, så var jeg sikker på at du skulle snakke om menigheten. Men du skulle faktisk Men du skulle faktisk snakke om kroppen. Altså hun sa jeg har aldri hørt en preken om kropp. Altså vi bruker mer kropp som metafor for noe annet enn faktisk å snakke om den fysiske kroppen. Men jeg mener Jesus, alle historiene om Jesus handler om kropp nesten. Altså han møter folk med sykdom, altså alle altså ja, så vi må snakke om hva er poenget med denne kroppen.
Det var en illustrativ og fin avslutning.
Ja.
Takk skal du ha, Erik Andreassen. Veldig kjekt. Boken heter altså Kropp og i salg på Lunde Forlag. Vi, Tor Hjalmar, vi tilbake neste uke.
Det målet.
Fint. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.